Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties pārdomām lasījumu no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas no 2. Līdz 10. Pantam. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un lika tam sacīt: vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: noejiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tizliet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājis. Kad tie aizgāja, Jēzus iesāk runāt uz ļaudīm par Jāni: ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, ko vējš šurpu turpu šauba? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā, tie ir ķēniņa namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? Tiešām es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko ir rakstīts: redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Kungs, mēs lūdzam, lai tu svētī savu vārdu, ka varam to saprast savā sirdī, paturēt, kungs, un ka spējam no tā arī gūt spēku un stiprinājumu savai ikdienas dzīvei. Āmen. Ir adventa laiks, kas ir gaidīšanas laiks, un es ceru un ticu, ka mēs visi kaut ko gaidām. Bērni gaida Ziemassvētku dāvanas, kas tādi pieaugušāk varbūt nesauc tās par dāvanām, bet par pārsteigumiem, bet es ceru, ka mēs gaidām arī Jēzu. Mēs gaidām Jēzu, kurš ir solījis nākt uz mūsu zemes līdzīgi kā pirms 2000 gadiem. Redzamā, nepārprotamā veidā. Protams, tā nebūs vairs silīta, aitiņas, ganiņa, bet gan Jēzus visā spēkā un varenībā. Kristīgā baznīca gaida šo dienu. Un varbūt jautājums mums, vai mēs to arī dzam gaidam. Savā ikdienā mēs arī gaidam Jēzu, es tā domāju. Jēzu, kurš solīs mums palīdzēt, atpestīt no ciešanām, no grēka varas, kurš sola mums stāvēt klāt tik dienas līdz pasaules galam. Tādu mēs viņu pazīstam. Mēs uzticam viņam mūsu ikdienas mazās un nebūtiskās lietas un meklējam viņu palīdzību būtiskos dzīves jautājumos. Stāvot dzīves krustcelēs, mēs gaidām. Gaidām mūžībā un gaidam ikdienā. Un šeit ir viens vīrs mūsu Bībelē aprakstīts, Jānis Kristītājs, kurš arī gaida, sēžot savā cietumā. Gaidīšana nav tāda pārāk patīkama lieta, pārāk interesanta nodarbe. Viena iemesla dēļ tajā ir kāda zināma spriedze, kāds risks, proti, ka gaidītais varētu arī nenotikt, ka gaidītais varētu nepiepildīties, ka gaidīšanas iemesls varētu būt kāda kļūda un pārpratums, un ka es, tu, ka mēs visi varbūt esam gaidījuši aplam un veltīgi. Tā ir zināma spriedze. Jēzus darbojās un aktīvi palīdzēja cilvēkiem tanī laikā. Grēcinieks un muitnieks viņš aicina pie sevis, viņš dziedina slimus, atbrīvo no dēmona apsēstības, modina no miroņiem, un tas ir kaut kas īpašs, tas ir kaut kas ļoti īpašs, nenoliedzami. Es domāju pie sevis, tā domā Jānis, tas ir kaut kas ļoti īpašs, bet kādēļ gan šī īpašā gaisma neiespīd manā tumšajā cietuma kamerā? Kādēļ viņš pat nereizi nav apciemojis savu uzticīgo kalpu, par kuru viņš saka, ka viņš ir eņģelis, kas iet viņam pa priekšu? Nereizi nav apciemojis Jāni. Gaidi un gaidi, bet nekas nenotiek. Līdzīgi daudz ļaudis tā piedzīvo arī Jēzu šodien. Ja pareizāk būtu teikt, nepiedzīvo Jēzu šodien. Viņi nāk varbūt uz baznīcu, uz svētkiem, dzird par Jēzus lielajiem darbiem, par brīnumiem, dzird, ka viņš darbojas aktīvi, palīdz šodien daudziem cilvēkiem, dažādās dzīves situācijās, bet paši gan īsti neko nepiedzīvo, nesastop. Un kā savās grēkpilnās pelēkās ikdienas cietumā, kur gaisma neiespīd. Vai tā nav vilšanās? Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums gaidīt citu? Saka Jānis. Tā viņš jautā Jēzumu un jautā to visas tautas priekšā. Nevis kaut kur klusiņām dziļi sirdī, bet viņš sūta savus mācekļus un tie iet un ap Jēzi daudz cilvēki. Un šis šaubu pilnais jautājums izskan tautas priekšā. Patiesībā mums jāsaka, Jānis sarunājas ar Jēzu visas tautas priekšā. Un saka, vaicā, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums gaidīt citu? Ko tu padomāt, ja būtu tajā brīdī tur blakām? Bet tik daudz cilvēki taču arī šodien vaicā to pašu. Dziļi savā sirdī, varbūt netik dziļi, bet uzdod to pašu jautājumu mūsu laikos. Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums gaidīt, vai mums meklēt kādu citu, vai mums iet kaut kur citur, vai mēs esam šeit pēc nepareizās adreses? Vilšanās. Vai Jānis tiešām ir vīlies? Vai viņš ir sašaubījies par Jēzu? Tas būtu neiedomājami. Viņš, kas liecināja, ka Jēzus ir Mesija, viņš uzdod Jēzum šādu jautājumu. Bet tu pats, vai tu kādreiz neesi bijis šaubās par Jēzu? Vai tu pats arī tagad nenes sevī varbūt kādu daļu šaubu par Jēzu? Vai tu vari teikt, ka tu šeit sēdi ar 100% pārliecību? Jānis kristīja Jēzu. Dzirdēja Dieva balsi, kas liecina par Jēzu. Viņš pazina Jēzu. Ja Jānis pēc tā visa vēl var uzdot šādu jautājumu, tad jādomā, ka mēs vēl jau vairāk varētu nokļūt tādā situācijā. Bet vai Jānis tiešām šaubās? Ja mēs pāršķiram kādas lapas Bībelē un palūkosimies uz lielajiem Dieva vīriem, kā viņi izturējās iepratim Dievam? Vai jūs atceraties pravietu Eliju, kad viņš bēga no ķēniņienas Izabeles un slēpā salā? Viņš jautāja Dievam, vai tu tas esi Dievs, kuram ir jānāk? Kaut kur ļoti līdzīgs jautājums. Vai tu tas esi Dievs, kuram ir jānāk? To prasa Elija. Arī Mūzes atklāja Dievam savu nedrošību un bailes. Nevienu reizi vien. Un Ījaps vispār atklāja Dievam savus šaubas, kad varam lasīt, ka viņš nolādēja to dienu, kad viņš piedzima. Jeremija drebēja bailēs Dieva stingrumu priekšā. Šie lielie Dieva vīri, viņi ir runājuši ar Dievu un ir atklājuši viņam savu sirds stāvokli, neko neslēpjot. Bet tādēļ jau viņi nav atkrituši. Tādēļ jau viņi nav šaubījušies. Mēs nevaram teikt, ka viņi būtu sašaubījušies. Viņi vienkārši neko nav slēpuši. Un ja tā padomā, ko tad tur slēpt? No kā tad tur slēpt? Neviens no šiem vīriem nešaubījās par Dieva esamību, bet gan varbūt drīzāk par viņa rīcību. Un nevis šaubījās, bet bija varbūt neizpratnē vai neatpazina. Un kam tad, lai viņi prasa skaidrojumu par Dieva rīcību? Kam tad, lai viņi izsaka savu satraukumu, varbūt mēs varētu teikt sašutumu, ja ne pašam Dievam? Tieši tāpat rīkojas arī Jānis. Tāpat vajadzētu rīkoties arī tev un man, ja mēs vēlamies saņemt stiprinājumu un skaidras atbildes. Un es domāju, ka tā ir viena lieta, ko mēs noteikti varam mācīties no Jāņa un citiem šiem dievu vīriem. Jānis, tāpat kā visi šie Elija, Mozes, pārējie dievu vīri, varbūt savos jautājumos, savā smagajā situācijā, savā dzīvē, varbūt, kurai parādījusies liela jautājuma zīme, nemeklē palīdzību pasaulē. Nemeklē, lai pasauli izskaidro, kāpēc Dievs dara vai nedara kaut ko, bet gan skaidro savas attiecības ar Dievu tieši. Ja tev sirdī trūks ticības, ja neesi droši, tad ej pie Jēzus. Ja tevi kas satrauc, tanī, ko Jēzus dara vai neizdara tavā uztverē, ej pa taisno un uzdod Jēzum savus jautājumus. Jo tas, kurš prasa, tas saņem skaidras atbildes. Vērsies pie Dieva, un tu saņemsi skaidras atbildes. Un tieši tas ir adventa laika aicinājums, varbūt arī mums. Gaidīt ticībā, meklēt atbildes, meklēt Jēzu, un pats galvenais uzdot tos jautājumus, uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Bet nu ko Jēzus atbild Jānim? Noejiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīz liet, spitālīgi top šķīsti, un tā tālāk, un tā tālāk. Sacīgs lasītājs, ja klausītājs varētu teikt, bet pag, vai tad tieši tas nebija tas, kas lika Jānim uzdot šo jautājumu? Otrajā pantā mēs varējām lasīt, un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš jau to dzirdēja, kas notiek tur ārpusē. Viņš dzirdēja. Vai ne tieši šie notikumi nepamatināja Jānu uzdot šo būtisko, mēs varētu teikt, savas zināmas šaubas nesošo jautājumu? Tieši šīs lietas, par kurām viņš zināja. Tad jāprasa, kas tad tā par atbildi, ko Jēzus dod? Vai tā vispār ir atbilde? Muitniekiem un grēciniekiem Jēzus saka, nāciet visi, kam sagrausta sirds, es gribu jūs iepriecināt. Noziedzniekam pie krusta, Jēzus saka, vēl šodien tu būsi ar mani debesīs, bet Jānim nekā. Tas nav pat īsti mierinājuma vārds. Viņš vienkārši pasaka vēlreiz to, ko it kā Jānis jau zina. Bet vai tiešām tas nav mierinājums? Patiesībā gan ir. Un milzīgs mierinājums. Diez vai tas būtu mierinājums vienam grēciniekam vai muitniekam, diez vai tas būtu mierinājums tam noziedzniekam pie krusta, ja Jēzus to teiktu. Bet Jānim noteikti tas bija. Jānis acīm redzam labi pārzināja veco derību. Viņš bija ilgu laiku bijis tuksnesī, viņš bija Dieva vīrs, kurš zināja Dieva vārdus un Dieva apsolījumus. Un Jesajas grāmata ir viena no pirmajām šo noteikti šajā sarakstā. Un Jēzus ar savu atbildi liek Jānim atcerēties to, ko Dievs ir solījis. Un norāda uz to, ka tā nav vienkārša sagadīšanās, ka pēkšņi akli var redzēt, tīzli staigā, tā nav sagadīšanās, tā nav viena dziednieka tāda pašdarbība, bet tās lietas notiek, tāpēc, ka tas ir Dieva apsolījuma piepildījums. Dieva apsolījuma sāk piepildīties. Un es domāju, ka Jānis noteikti atcerējās tos vārdus no Jesajas grāmatas. Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis apdarīsies. tad klibājas lēkās kā briedis un mēmo mēle gavilēs. Mēs varam palasīt, tur ir daudz vairāk. Jesajas grāmatas 35. nodaļā. Redzot tās lietas, Jānim radās jautājums, vai tas tiešām tā ir? Un no Jēzus saņemtā atbildi noteikti viņam deva mierinājumu. Tas tā ir. Notiek tas, ko tu jau zini un gaidi. Cik Jānim tie bija mierinoši un stiprinoši vārdi. Tie it kā pasaka viņam skat vai neredzi. Viss notiek, kā Dievs to ir apsolījis. Apsolījumi piepildās viens pēc otra, un tiem sekos arī pārējie. Es esmu Mesija, par to liecina darbi. Ne tikai darbi, vārds un darbi, Dieva vārds un piepildījums. Pliki darbi maz ko liecina, bet Dieva vārds un piepildījums. Un tieši tādu pašu mierinājumu patiesībā mums dāvā Dievs arī ikdienā. Kad mēs dzirdam par Jēzus darbiem, kad mēs dzirdam, kā viņš varbūt palīdz mūsu brāļiem, māsām, vienam otram cilvēkam, kā izmaina dzīves, kā cilvēki piedzīvo sastapšanos, tad mēs varam vērt Bībeli un lasīt, ka tieši to Dievs ir solījis. Un mēs varam būt mierīgi, mēs negaidām veltīgi, mēs nevilsimies, jo Dievs darbojas. Bet nobeigumā vēl kādu domu gribas no šī vārda ņemt līdzi. Iepazīstot un sastopot Jēzu, mēs visi piedzīvojam vienmēr kaut ko īpašu. Tas ir kaut kas īpašs, sastapt Dievu, piedzīvot viņu savā dzīvē. Un Dievs ļauj mums sevi redzēt, viņš atklājas. Viņš ļauj sevi sajust, ļauj piedzīvot. Un to mēs piedzīvojam visīpašākā veidā, protams, atgriežoties pirmajā reizē, sastopot Dievu. Un tad mēs sākam ticēt. Daudz cilvēku sāk ticēt. Arī katrs no mums tam ir gājis cauri. Mēs ticam, jo mēs kaut ko piedzīvojam, jo mēs sastapām, jo mēs redzējām, jo mēs sajutām. Mēs sākam ticēt, balstoties uz redzēto, piedzīvoto, dzirdēto. Un tas jau nav grūti. Nav grūti. Ja redzi, ja dzirdi, nav grūti tad ticēt. Jēzus par to saka, tādēļ, ka tu esi to redzējis un piedzīvojis, tu tici. Tas ir labi. Bet Jēzus saka, tādēļ, ka tu to esi redzējis un piedzīvojis. Bet ir vēl kāda, ja var sacīt, dziļāka ticības dimensija, ja drīkst tā vispār teikt. Bet to varētu raksturot šie vārdi, svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Nevelti šie vārdi ir mūsu Dieva vārdā. Svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Dievs zina, ka mēs nevaram uzreiz gūt ticību. Augt tādā ticībā, ka varam uzreiz ticēt bez skatīšanas, bez piedzīvošanas. Mums ir jāredz. Mums ir jāpiedzīvo. Tomēr mums ir jātiecas patiesībā gūt to ticību, kura tic arī neredzot. Kura tic arī nejūtot. Kura tic arī esot cietumā. Tieši šī ticība ir vajadzīga Jānim. Tieši šo ticību vajag tev un man. Mēs ticam, mēs tiecamies piedzīvot. Un tas ir skaidrs. Mēs to gribam. Tas ir jauki, jo tā ir vieglāk. Tomēr mums ir jāapzinās, ka Dievs vēlas, lai mēs ticam tam, ko neredzam. Jo tā ir īsta ticība neredzot. Nav grūti ticēt tam, ko tu redzi. Mūsu laikos gan jau īpaši reizēm cenšamies izcelt to, ka vajag sajust, vajag piedzīvot, redzēt emocijas. Bet vai mēs redzam debesis? Es domāju tās debesis, nevis kas mums ir virs galvas, bet tās debesis, kuras ir aprakstītas Bībelē. Vai mēs redzam miesas augšām celšanos? Vai mēs redzam patiesībā savu pestīšanu? Vai mēs redzam to, ka esam Dieva bērni? Un gal galā varētu vaicāt, vai mēs redzam sevi debesīs? Nē, nekā no tā tu nevar redzēt. Tam ir jātic, jo svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Un pienāk ikvienu cilvēku dzīvē, par to es esmu droši, neviena stunda. Es varu droši teikt nedēļa, mēnesis un pat gadi, kad varbūt tu neredzi. Tuksnes, cietums, sauc kā gribi. Un tieši tad viss ir atkarīgs no ticības. Tad tiešām tiek vaicāts pēc tavas ticības. Tieši šajā brīdī tik daudz cilvēku arī atkrīt, krīt un pazūd. Iet pazušanā, apmaldās šajā tuksnesī, kur nevar redzēt neko, nevienu orientieru. Jo viņi netic. Un arī pēkšņi neko vairs neredz. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Un es domāju, ka tas ir mūsu ceļš, uz kuru mums jātiecās un jāiet. Ir sevišķi laikā kā advents, kad mēs skatāmies uz priekšu, kad mēs gaidam, kad mēs lūkojamies uz priekšu. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Tas ir mūsu ceļš. Un adventa gaidīšanas laiks ir tieši tāds. Mēs gaidām, bet ko? To, ko mēs gaidām, to mēs nereti nevaram redzēt savā dzīvē. Bet mēs ticam, ka tas nāks. Lai Dievs mūs svētī ar šādu ticību. Āmen.